Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo ikuti prosesi tanam pohon khas 34 provinsi di titik 0 IKN. Dan 9 orang tewas dalam serangan Rusia ke pangkalan militer Ukraina. Bersama saya Putri, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengikuti prosesi penanaman pohon khas dari 34 provinsi di titik 0 km Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur, Senin. Berdasarkan informasi Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Senin pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menanam pohon meranti merah atau Shorea leprosula, sedangkan Ibu Negara Iriana Jokowi menanam pohon kamper atau Dryo balanops aromatik. Prosesi penanam pohon diikuti pula 34 gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia yang menanam pohon khas dari daerahnya masing-masing. Presiden dalam sambutannya mengatakan segala prosesi tersebut dilakukan untuk menandakan persatuan Indonesia. Presiden menyampaikan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan IKN akan sangat membantu agar cita-cita bangsa bisa segera terwujud. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM akan menggelar sidang perdana Kelompok Kerja Bidang Transisi Energi atau Energy Transition Working Group, ETWG, dalam Forum Presidensi G20 di Yogyakarta pada 24 hingga 25 Maret 2022 mendatang. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis sekaligus pimpinan ETWG, Yudo Dwinanda Priyadi, dalam keterangan yang dikutip di Jakarta Senin, mengatakan, pokok bahasan dalam sidang itu terkait tiga isu prioritas berupa akses, teknologi, dan pendanaan. Yudo Dwinanda Priyadi menegaskan, presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia. Pembahasan utama tentang akses energi adalah menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua negara, terutama terkait elektrifikasi dan memasak bersih. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat merupakan ruang pamer atau showcase yang tepat untuk mempromosikan kekayaan kuliner autentik Nusantara. Ini menjadi bukti ragam kekayaan bangsa Indonesia dan patut dibanggakan dan dirayakan bersama warga dunia sekaligus salah satu tulang punggung perekonomian kreatif Indonesia. Hal tersebut dikatakan Sandiaga Uno saat prosesi pelepasan 10 food truck atau truk makanan untuk mempromosikan kuliner pada ajang MotoGP di Jakarta dalam keterangannya Minggu. Sandiaga Uno mengatakan kearifan lokal dan aneka bumbu harus ditunjukkan dalam ajang MotoGP yang akan menjadi pusat perhatian dunia karena akan ditonton 400 juta orang. Nantinya menurut Sandiaga Uno akan ada kuliner unggulan dari 34 provinsi di Mandalika. Beralih ke berita luar negeri, sedikitnya 9 orang tewas dan 57 lainnya luka-luka akibat serangan udara oleh Rusia di pangkalan militer Ukraina dekat perbatasan Polandia Minggu. Menurut pejabat setempat, sejumlah instruktur militer asing diketahui pernah bekerja di pusat penjaga perdamaian dan keamanan internasional di pangkalan militer Yavoriv itu. Belum jelas apakah ada di antara mereka yang tengah berada di sana ketika serangan terjadi. Seorang perwakilan Kementerian Pertahanan Ukraina, kepada Reuters menyatakan kementeriannya masih memastikan apakah ada instruktur asing di fasilitas tersebut ketika Rusia menyerang. Fasilitas pelatihan militer itu adalah yang terbesar di bagian barat Ukraina dan biasanya menjadi tempat latihan bersama dengan NATO. Selanjutnya, berita dari Filipina. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang Luzon, pulau utama Filipina, pada Senin 14 Maret pagi waktu setempat. Belum ada laporan kerusakan akibat gempa bumi ini. Dilansir AFP, Senin 14 Maret 2022, gempa bumi kuat namun dangkal ini tercatat mengguncang wilayah yang berjarak 110 km dari Morong di Provinsi Bataan, Luzon, pada Senin 14 Maret pagi, sekitar pukul 5:05 waktu setempat. Getaran gempa ini turut dirasakan oleh warga yang tinggal di dekat ibu kota Manila, dengan kebanyakan dari mereka terbangun dari tidur saat gedung-gedung berguncang kuat. Gempa bumi dangkal biasanya memicu kerusakan lebih besar dibanding gempa yang pusatnya lebih dalam. Namun, Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina menyatakan, diperkirakan tidak ada kerusakan akibat gempa bumi ini. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Pakistan. Pakistan menuntut penyelidikan bersama untuk menetapkan fakta-fakta terkait pengakuan India yang secara tidak sengaja menembakkan rudal ke wilayahnya. Masalah serius seperti ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar mengenai protokol keamanan dan perlindungan teknis terhadap peluncuran rudal yang tidak disengaja atau tidak sah di lingkungan yang memiliki nuklir. Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan sembari menambahkan bahwa India harus memberikan gambaran yang lebih jelas tentang insiden tersebut. Dilansir Al Jazeera, Minggu 13 Maret 2022, Pakistan juga meminta India untuk menjelaskan apakah rudal itu memang ditangani oleh angkatan bersenjatanya atau pihak yang berniat jahat. Sebelumnya, otoritas Pakistan menyebut rudal dari wilayah India jatuh di dekat kota Mianchani yang berjarak 500 km dari ibu kota Islamabad pada Rabu lalu 9 Maret. Rudal itu disebut tidak dilengkapi senjata. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Pemerintah kota Shenzhen, Provinsi Guangdong di wilayah selatan Tiongkok yang berbatasan dengan Hong Kong, menutup semua kawasan pemukiman warga dan menghentikan pelayanan transportasi umum terhitung mulai Senin dini hari. Penutupan atau pemberlakuan penguncian wilayah atau lockdown tersebut ditetapkan setelah situasi COVID-19 memburuk, bahkan sejak 15 Februari sampai saat ini terdapat 432 kasus. Sedangkan tetangganya Hong Kong dilaporkan terjadi 66 kasus lokal, termasuk 6 kasus tanpa gejala pada Minggu 13 Maret. Semua institusi publik kecuali pekerja anti-COVID memberlakukan mekanisme bekerja dari rumah atau WFH. Berita dari Tiongkok tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda Diplomasi menyajikan informasi tentang kegiatan dan kiprah diplomasi Indonesia di dunia internasional.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Indonesia ramaikan pameran pertanian internasional di Qatar. Kedutaan Besar RI di Doha menggandeng dunia usaha Indonesia untuk ikut meramaikan pameran pertanian dan lingkungan internasional 2022 di Qatar pada 10 hingga 14 Maret. KBRI Doha mengikuti pameran Qatar International Agricultural and Environmental Exhibition 2022 atau yang dikenal sebagai AgriTechQ dan EnviroTechQ. Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Sabtu 12 Maret lalu, KBRI Doha menjelaskan pameran itu merupakan salah satu pameran pertanian dan lingkungan terbesar di kawasan Timur Tengah. Pada pameran AgriTechQ yang memasuki edisi ke-9 dan EnviroTechQ edisi ke-3 itu, Pavilion Indonesia menampilkan berbagai komoditi dan produk pertanian dan peternakan Indonesia, seperti teh, kopi, olahan unggas, aneka rempah-rempah, dan aneka produk akhir dari tanaman kelor. Paviliun Indonesia dalam pameran itu juga mempromosikan berbagai produk makanan dan minuman dari 7 perusahaan dan 2 asosiasi Indonesia. Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hasan menyampaikan bahwa partisipasi para pelaku usaha Indonesia pada pameran AgriTechQ dan EnvironTechQ 2022 diharapkan memperkuat kehadiran produk-produk Indonesia di Qatar sehingga makin dikenal dan diterima pasar Qatar. Partisipasi tersebut juga diharapkan semakin membuka kesempatan dan peluang kerjasama bisnis bagi pelaku usaha Indonesia melalui interaksi langsung dengan mitranya di Qatar. Duta Besar Ridwan selanjutnya menyampaikan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting di Qatar karena hal itu terkait dengan ketahanan pangan yang menjadi salah satu program prioritas yang terus dikembangkan di negara itu. Terkait kondisi itu, dia menilai produk pertanian Indonesia seperti hortikultura, rempah-rempah, produk unggas, maupun perikanan, serta produk makanan dan minuman, pada umumnya masih mempunyai kesempatan luas untuk dapat masuk ke pasar Qatar. Pameran AgriTechQ dan EnvironTechQ 2022 dibuka oleh Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar, Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani, pada 10 Maret 2022 dan berlangsung hingga 14 Maret 2022 di Doha Exhibition and Convention Center, DECC. Sekian Beranda Diplomasi.
Beranda Diplomasi menyajikan informasi tentang kegiatan dan kiprah diplomasi Indonesia di dunia internasional.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 14 Maret 1933, Persib Bandung didirikan. Pada tahun 1923 di kota Bandung berdiri perkumpulan sepak bola yang bernama Bandung Inlandse Football Bond, BIVB. BIVB kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan sepak bola lain yang diwarnai nasionalisme Indonesia, yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung dan Nasional Football Bond. Pada tanggal 14 Maret 1933, kedua perkumpulan sepak bola tersebut sepakat bergabung dan lahirlah Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, Persib. Anwar Pamuncak terpilih sebagai ketua umum pertama. Persib Bandung didirikan sebagai alat perjuangan di bidang olahraga untuk menyaingi hegemoni organisasi atau klub bentukan Belanda. Beralih ke 14 Maret 1980, Muhammad Hatta meninggal. Dr. Haji Muhammad Hatta yang populer sebagai Bung Hatta merupakan pahlawan nasional Indonesia, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Muhammad Hatta bersama Presiden Soekarno memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta meninggal dunia di Jakarta pada 14 Maret 1980 karena sakit. Sebagai penghormatan atas jasanya, Bandar Udara Internasional Jakarta diberi nama Bandara Soekarno-Hatta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 Maret, Hari Matematika Sedunia. Dalam konferensi ke-40 pada November 2019, Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO mencanangkan 14 Maret sebagai Hari Matematika Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan memperlihatkan peran ilmu matematika dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta memperkuat prioritas UNESCO dalam mencapai kesetaraan gender. Anak perempuan maupun laki-laki bisa merayakannya dengan kegiatan yang meriah. Setiap tahunnya, UNESCO berkomitmen untuk memfasilitasi akses pendidikan matematika tidak hanya melalui program pendidikan, melainkan juga kegiatan eksternal yang menyenangkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bersinergi meningkatkan ekspor beras organik guna memperkokoh pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan petani. Karena itu, setiap produk yang diekspor harus mengikuti standar, memiliki sertifikat internasional, dan setiap tahun harus melalui pemeriksaan mutu. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi dalam acara Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Propak Tani episode 364 pada Kamis lalu menjelaskan, ekspor beras organik memiliki segmen pasar tertentu, Kendati demikian, peluang ekspor beras organik masih terbuka lebar, terutama untuk negara-negara Eropa dan Amerika yang standar keamanan pangannya benar-benar terjaga. Keuntungan ekspor beras organik pun sangat besar, sebab harganya jauh lebih mahal dibandingkan beras premium. Beras organik yang diekspor berupa beras organik putih, beras hitam, beras merah, dan beras coklat. Beras itu diminati kalangan masyarakat tertentu karena beberapa alasan, seperti tidak menggunakan bahan kimia, non-genetically modified organism, cita rasa yang khas, dan menjadi bahan baku jenis makanan tertentu. Terkait dukungan pemerintah dalam meningkatkan volume ekspor beras organik, Kementerian Pertanian telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan ekspor beras, diantaranya melalui bantuan sertifikasi beras organik. Suwandi menegaskan, kedepannya pihaknya optimis beras organik tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mampu mengisi pasar dunia. Sementara itu, Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Marolop Nainggolan, mengatakan, potensi pasar produk organik Indonesia perlu didukung strategi produksi dan strategi pemasaran yang tepat. Melalui pendampingan, UKM ekspor produk organik dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar secara berkesinambungan. Besarnya potensi produk organik di Indonesia diantara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah petani yang mengelola pertanian organik dari tahun ke tahun, bertambahnya toko produk organik di supermarket dan rumah makan, meningkatnya organisasi pecinta organik, serta berdirinya lembaga sertifikasi organik. Ketua Tim Kerja Bidang Ekspor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan, dan Peternakan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Eka Purnama, mengatakan, ekspor beras organik pada 2021 paling besar ke Perancis, sebesar 51,5 ton, diikuti Amerika Serikat dengan 50 ton, dan Malaysia 45,3 ton. Beberapa negara tujuan ekspor lainnya adalah Singapura, Italia, Jerman, Hong Kong, Belgia, dan Australia.
Hey kamu di situ, aku butuh penjelasanmu tentang semua tingkah lakumu tiap hari manjakan diriku. Sejak saat itu kau selalu beri perhatianmu, seakan-akan diriku
www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, air terjun Kedung Pedut berada di Kulon Progo, lebih tepatnya berada di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo. Keunggulan dan keunikan air terjun Kedung Pedut ini terletak pada sumber mata airnya yang berasal dari dalam bumi, seolah tak pernah habis atau mengering. Hal ini membuat Kedung Pedut dijuluki surga air Kulon Progo, karena airnya tak pernah habis meski di musim kemarau. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda diharuskan membayar tiket sebesar Rp10.000 per orang. Masuk ke sini, Anda langsung akan merasakan sejuk dan asrinya objek wisata Kedung Pedut, karena objek wisata ini memiliki banyak pohon rindang. Tiba di objek wisata ini, nikmatilah kesegaran airnya di kolam-kolam yang tersedia. Selain bermain air, Anda bisa berfoto sepuasnya di air terjun Kedung Pedut. Pengelola air terjun Kedung Pedut sudah menyediakan beragam spot foto menarik di sini, mulai dari helikopter terparkir di tepi kolam pemandian, hingga berfoto di hammock atau tempat tidur gantung. Selain berfoto, Anda juga bisa bersantai di atas hammock dengan menikmati pemandangan kawasan air terjun Kedung Pedut dari ketinggian. Bagi Anda yang suka kegiatan memacu adrenalin, Anda juga bisa mencoba Flying Fox. Flying Fox ini memiliki panjang lintasan sekitar 40 meter. Naik Flying Fox ini, Anda akan merasakan pengalaman meluncur di atas kolam pemandian dan melihat air terjun dari ketinggian. Objek wisata ini sudah dilengkapi dengan fasilitas lapangan parkir, rumah makan, dan kamar mandi. Tentunya ada protokol kesehatan yang diterapkan di wisata alam ini. Anda yang ingin mengunjungi air terjun Kedung Pedut wajib menggunakan masker, mencuci tangan, mengecek suhu tubuh, melakukan pencatatan identitas, dan menjaga jarak. Demikian pesona Indonesia kali ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Angkat wajahmu, jangan engkau tundukkan lagi. Lihat mataku, kaulah yang teristimewa.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pura Luhur Tanah Lot dan Pura Luhur Uluwatu di Bali masuk dalam 10 tempat terbaik di dunia untuk melihat sunset. Dalam daftar yang disusun oleh situs web asal Inggris tentang informasi seputar tidur, yakni mornings.co.uk pada Kamis. Mereka menggunakan data ulasan pengguna TripAdvisor yang dikumpulkan pada November 2021. Bertempat di Kabupaten Tabanan, Pura Luhur Tanah Lot ada di peringkat kelima lantaran disebut mentions sebanyak 3.265 kali oleh pengguna. Tempat ini dinilai wajib dikunjungi oleh para pemburu sunset. Jika ingin menikmati panorama matahari terbenam di Pura Luhur Tanah Lot, wisatawan bisa menuju area Taman Enjung Galu dan Sunset Terrace. Di peringkat enam, ada Pura Luhur Uluwatu yang berlokasi di Kabupaten Badung, dengan 2.813 mentions. Wisatawan bisa menikmati pemandangan matahari terbenam dari tebing setinggi sekitar 70 meter yang menghadap ke arah Samudra Hindia. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, tempat wisata yang memiliki atraksi tarik kecak ini rata-rata dikunjungi 6.000 sampai 8.000 wisatawan per hari. Sementara itu, Miller Square di Amerika Serikat menduduki posisi puncak lantaran memiliki perayaan matahari terbenam atau Sunset Celebration. Selain Amerika Serikat, negara lain yang juga masuk daftar ini adalah Uni Emirat Arab, Italia, Australia, Kamboja, dan Perancis.
We'll be right back.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong asli berjudul Bahana Pancasila, dinyanyikan oleh Hetty Kus Endang. Lagu keroncong Bahana Pancasila ciptaan Budiman BJ berisi harapan kepada generasi muda untuk masa depan membangun bangsa dan negara Indonesia. Amalan Pancasila selalu membahana untuk pedoman seluruh rakyat Indonesia. Generasi muda akan mempertaruhkan Pancasila, selalu bersama Pancasila untuk membangun Indonesia selamanya. Di pundak generasi muda Indonesia akan semakin maju, semakin dipercaya di mata dunia, semakin diperhitungkan budaya dan adat istiadatnya. Lagu ini juga berisi ajakan untuk menjadi manusia seutuhnya. Landasi pola pikir pemuda dengan amalan Pancasila untuk menjadi generasi yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Pencipta lagu ini juga tidak menginginkan ada pemuda yang menodai cita-cita Indonesia, mengkhianati tugas luhur negara hanya untuk kepentingan semata. Baiklah pendengar, inilah Hetty Kus Endang dengan lagu keroncong asli Bahana Pancasila.
Thank you.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.